þannig að svo mann ég að þetta ekki svo það ég náttúrulega farin að gleyma svo líka sko þegar maður ekki menninu kunnu og sem getur rifjað upp með manni það það líka og ég allir nefnir síðan og ég veit Inga voru nú aftast með spekular og svona hittu hann að dreymdi frænku mína sem var líka kennilegur. Það var hann að dreymd konu sem var dáin sem náttúrulega það var leiktist hérna. Og hún segir mikið gengur á í herfinu, það var oft kallað herfi, sko, játtir að það er Það byrjar á hópi og fer út í hverfi. En hún veit ekkert, botnar ekkert í þessu, hvað þetta muni geta, hvað hún muni geta átt við. Rétt af eftir þá byrjar ráttalegt ástand með hjóna sem bjuggu á hópi og svo varð og það var þannig að bóndin sem var á hópi, hann varð svo hrifin af konur annars manns. Og það varð ógúlegu vesinn út af þessu. Og hún taldi þetta, sko, þegar þetta kom fyrir rétt á eftir, sko, hún taldi það verið fyrir þessu. Mikið gengur á í herfinu, það byrjar á hópi. Og það varð svo leið, sko, útrúlega það gekk svo mikið að það varð að fresta fermingunni til þess að reyna að sætta fólkið. Svona. Og það tókst nú sem betur fór. Þetta, ekki gæmum þetta verið frá henni sjálfri. Enni, var hún öfung? Ekki skilja það. Þannig sagt hvað maður, og það stundum, mann dreymir út frá hugsanum að sem svo getur að stundum verið alveg. Alveg svoleið sem mann hefur ekki komið það í hug.